2 meter band.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha octoobarna waa 7-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau oo golihiisa wasiirada ku dhawaaqay iyada oo axmed xuseen oo asalkiisu uu soomaali yahay uu markii saddexaad soo galay golahaasi wasiirada waxaad sidoo kale maqli doontaan abaarad daran oo ka jira gobolka daawa ee ismaamulka soomaalida ethiopia
hadda geer oo kale 973 oo hadda ilaa hadda dhimatay loodana 1711 baa dhimatay okay anigana 1311 ayaa dhimatay maydignada mooyaane keligeeda
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka taliyaha ciidanka qalabka sida ee suudaan ayaa difaacay in milatariga uu xukunka la wareego isaga oo ku sababeeyey afgembiga uu milatariga sameeyey arrin looga hortegayay in dalka uu ka dhaco dagaal sokeeye shirka jaraa'id ee ugu horreeyay ee uu qabtay tan iyo markii uu ku dhawaaqay inay dowladdii rayidka ahayd afgembiyeen ayuu jenaraal cabdulfataax al-burhaan sheegay in tallaabadii ay milatariga qaadeen aysan ahayn afgembi jenaraalka ayaa sheegay in sababo amni dartood uu gurigiisa u keenay ra-iisul wasaare cabdulla xamduug laakiin wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in ilo aad ugu dhow xamduug ay u sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay talaadadii dib ugu laabteen gurigooda dibadbaxyo looga soo horjeeda xukunka militariga ayaa weli kasii socda qaybo ka mid ah suudaan talaadadii kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn maalin kadib markii uu dhacay barnaambax uu dhiig ku daatay maraykanka ayaa soo dhoweeyey siidaynta ra-iisul wasaaraha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa militariga ugu baaqay inay sii daayaan dhammaan saraakiisha dowladda rayidka ah ee isniintii la xiray guddiga baarista ee golaha senatka braziil ayaa talaadadii ansixiyey warbixin ku baaqaysa in madaxweyne jair bolsonaro lagu soo oogo 9 dembi oo la xiriira sida uu u maareeyey cudurka faafa ee coronavirus eedahaas oo ay ku jiraan dembiyada ka dhanka ah aadanaha warbixinta oo ka kooban in ka badan 1300 oo bog islamarkaana ay muddo 6 bil ah ay ku qaadatay guddigan oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ayaa sidoo kale sheegtay in 77 qof oo dheeraad ah iyo 2 shirkadood ay galeen dembiyo xiriir la leh cudurka covid-19 iyo sidii ay dowladda u maaraysay xafiiska madaxweyne bolsonaro ayaanan weli ka jawaabin eedaha loo soo jeediyey hase yeeshee guddiga warbixintani soo saaray ayaa ka reebay 2 dembi oo la filayay in madaxweyne bolsonaro lagu soo oogo kuwaasoo kale ahaa xasuuq iyo gacan ku dhiiglanimo 400,000 oo qof ayaa ugu dhintay cudurka covid-19 gudaha braziil tan iyo sanadkii 2020 siyaasiyiinta mucaaridka iyo warbaahinta ayaa ku eedeeyey madaxweyne bolsonaro in uu yareystay faafista cudurka covid-19 warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 38 wasiir kuwaas oo ay kala bar dumar yihiin أحمد حسين أو أهل صومالي كنديان أي مركز الدحات كم النقضة يقولها وزير هذا سجل الله مجابي وزير كجريانته كالدونا شها إيوه كوضع قيب جلنت أكند ضد بدن أي رميسن إن دولدان عصوب أي هريالان وحياب بدن ووجه الرجال التعالي دا حنوم ككوفيد سجلتون وريها فيو أدا أكند حسين نور حاج يا رماهن كورستي سعيد موسى داهر أو حبين كأه أورور كمسلمين تكندا سدوا كلنا أول لا يا حقوق ذا أذنها وحن وجورين ويديي سدوا أركو قلهن وزير ذا كندا
والألوان ما تصنت هاي رنتي وحن إسلاي هاي ولا ملايين كريي إنسوين سبدل مقله وقد عيو قلها وزير ذا العصب ووشي عصبنا إيمان كريان أدب لوسا ذالنا يي وحن أبنا هاي إن إلى شنح الديوان وقار بدن هوري وزير وحاين إن دبيان حبني مضاضي وأن دبلوس ودورا مركتاسي وحي كانت إن اسم وزير السياهان كريم إن وزير هذا صور نغضي قار بوسوسكو ديبا لو دايي لكن إن تبضن ولا يسكو بدلي وحن أبنا دورا شدي سبتمبر دعضي إن وحي هاي تي صدحاد إن رزير وزارة جستين ترو وكو قوليستي إن كستو اللبدي قدن بيي أي سن أغلبيد أهين أو سن أغلبيد بارلمان كهيلين وحنا ماشا كساري حبنو اللحدي السنة إلا صور دافي هل وزارة دوت شوغي سيدا وزير كيسي دفاع واحد مودا إن رئيس الوزارة هو سيوين سكودة اللي تري دولدا وحانا سيوين وغمبوضة دمرك يبلشوين كالغة تري دا بدن يهي دور وزارة دوت مهيمة يهي دمركو كم مغضان سيدا رئيس الوزارة كحيقين كأنا وزير كمالية دا كريستيا فريلان oo raisul wasaaraha si weyn ula soo shaqeysay intii uu raisul wasaaraha ahaa ila wasiirka arrimaha dibadda uu soo noqotay waxa iyana xusid mudan in wasaaradda gaashaan dhiga hadda la geeyay haweenay marka runtii si weyn bay dawladan haweenku uga muuqdaan
waataa siid wasiiradu way ka badan yihiin intii hore maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday sidoo kale wasaarada cusub raisul wasaaruhu uu ku soo diray maxay arrinkan ka dhigantahay
Xuseen wasaaradaha qaar waa la kala qaaday kuwa horlana waa la sameeyay waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya oo tusaale hadii aan soo qaato waxa hadda la sameeyay wasaarad u gaar ah xanuunka dhimirka iyadoo awl wasaarada kale ay wasaaradaasi uga tirsanayd waxaan isleeyahay xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badan ay wajahaan xanuunno dhanka dhimirka ah baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar ma taqaana wasaarada cusub la sameeyo waxa moodaa in raisul wasaaruhu uu hadda xoog saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda oo sektorkaas waxaan isleeyahay aad buu u dardargeliyay waxa iyana xusid mudan in ninka la yiraahdo Stephen Gilbert uu ololay in jiray isbeddelka cimilada muddo badanna ololahaas waday hadda laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada isagoo horey wasaarad kale u joogay oo waxa la leeyahay dawladan aad bay dhab uga tahay marka masraxa caalamka la joogo la dagaalanka cimilada adduunka ee sii xumaanaya mar walbana Kanada ay sheegto inay hormuud u tahay
Axmed Xuseen oo Soomaali Kanadiyana waxaa loo magacaabay wasaarad cusub oo ah wasaaradda guriyeynta kala duwanaanshaha iyo ka wada qaybgelinta saameyn nuucee ah bay leedahay wasaaradan ee Soomaalida iyo dadka soo galootiga ahse muxuu u qaban karaa iyo kula tahay
Axmed Xuseen markala ayuu wasiir noqday wasaarad cusub baa hadda la geeyay wasaaradda guriyeynta waa wasaaradii saddexaad ee la geeyo guul weyn bayna Soomaalida u tahay si gaarna isoo guul ayay ugu tahay baahi weyn baa ka jirta dhanka guriyaha iyo qiimaha guriyaha oo aad u sii kacaya inuu wax weyn ka qabtana waa la rajeynayaa in wasaaradiisu ay dhisto guriyo badan oo qiimo jaban dadkuna ay awoodaan aad baa runtii loo filan karayaa horeyna uga soo shaqeeyay sektorkaas Soomaalidu baahi gooni ayay u qabtaa dhanka guriyaha in marka qof iyaga kamida la geeyay meeshaas oo baahidooda dareemaya runtii guul weyn bay u tahay sidoo kalena isdhexgalka bulshooyinka oo runtii dadka qaxootiga ku soo galay waddankan aad bay runtii baahi ugu qabaan Soomaalidu waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga kamida uu hadda yahay qofka ugu sarreeya halkaas maamulaya isagana guul weyn bay u tahay oo in mar kale wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka turjumaysaa in maaratay hore shaqo wanaagsan u soo qabtay wasaaradii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaradii hore ee qoyska oo runtii si weyn labadaba u soo maamulay in hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin waxyaabaha hor yaalla dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Arrimo waaweyn baa hor yaalla. Sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka u geystay COVID-19 ayaa ka mid ah. Waxaan ognahay in COVID-19 uu dunida si weyn u saameeyey dhaqaale ahaan iyo weliba isu socodka dunida. Waxaa hor yaalla inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa tallaalka xanuunkan loo gaarsiin lahaa, gaar ahaan dalalka aan awoodin tallaalka. Waxaa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexadda haraysay Kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aad loo hadalhayo, gaar ahaan caruurta iskuullada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meydadkooda. Iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka Muslimiinta Kanada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha. Waxa uu magaalada Toronto ugu waramay wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji. Abaaro ba'an ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan qaybo ka mid ah gobollada dowlad deegaanka Soomaalida oo xilligan ay ka jirto dhimashada xoolaha ku wada nugul, iyadoo goobaha ugu daran ee abaarta ay ku dhifatayna uu ka mid yahay gobolka Dawa. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Dowlad deegaanka Soomaalida xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an, kuwaasoo saameeyey nolosha dadka iyo dunyada, iyadoo gobollada ugu daran deegaanka ay abaarahan saameeyeen ay yihiin gobolka Daawa iyo qaybo ka mid a gobolka Afdheer, iyadoo abaarahan ay ka dhasheen roobabkii guga oo si fiican uga di'in qaybo ka mid a deegaanka iyo roobkii dayrta oo dib u dhacay. Haddaba goobaha ugu daran deegaanka ee dhanka abaarta hadday ahaan lahayd dadka iyo dunyadaba ayaa ah gobolka Daawo. Si haddaba arrimahan aan wax uga ogaanno ayaa waxaa la soo xiriiray idaacadda v o a qaar ka mid ah odayaal dhaqameed gobolka Daawa. Ugaas Xasan waxa uu ka mid yahay odayaal dhaqameedka gobolka Daawa, wuxuuna ku sugan yahay degmada Mooyaale, wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa baaxadda abaarta iyo siday u saamaysay dadka iyo dunyada.
Gobolka Daawa waxaa ka taagan abaar aad u daran oo aad u kulul ayaa ka taagan. Deertii xilligii la filayey way ka dib dhacday, kolley wixii naxariista eedda oo dib dambe iman doona waa meesha eedda, laakiin maadaama waqtiyadii lasoo dhaafay wixii laga soo gudbayna adigu roobkiisana aad uu ku yaraa gobolka, iyadoo dhibaatooyinkaas ay taagan tahay. Haddana deertii oo runtii waqtigii loogu talagay ka dib dhacday ayaa dhibaatooyinka ahaa. Dhibaatooyinkaas hadda saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay xoolaha iyo bani aadamka intaba guud ahaan. Xoolihii geela, looda, adhiga ee inta badan shacabka ku nool gobolka aad ay u dhaqdaan, gaar ahaan looda iyo ari way baaba'een, dhimasho badan baa gaadhay. Wixii kaleetana waa waxa lagu rafaada weeye, geeliiba hadda dhimashadiisay bilaabatay magarad. Dhibaatooyinka kale oo jirana waxaa weeye biyo yaraan ayaa jirtaa, guud ahaan biyo yaraan ayaa jirtaa. Masalan gobolka kasoo kow degmada Mooyaale, 72 qabale ama 24 qabale, 6 qabale mooye intii kaleetana biyo la-aan xoog leh ayaa ka jira magarad. Marka dhibaatooyinkana aad tilmaamayeen waa mid guud ahaan degmooyinka gobolka Daawo dhammaan ay ku wada siman yihiin way magarad.
Sidoo kale Ugaas Xasan waxa uu baaq u diray xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida inay usoo gurmadaan kaalina ka geystaan abaarahan ka jira gobolka.
Waxa weeye abaartaa saameyn ballaaran ba hadda dadkii xoolaaba ay ku yeelatay, cunno yaraan ayaa jirta, dad gudaha ku barakacay gobolka jiraan, haddana dad kaleeto deegaanka Oromiya kasoo barakacay oo runtii aad ugu rafaadsan oo awalba bulshadan ay ku tiirsan. Maadaa bulshadiina maanta abaarta ay qabsatay iyagiina tidhaa noloshoodana mid aad u liyataba ahayd. Marka dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda dhexe federaalka intaba waxaanu ka codsanaynaa in bulshada ku dhaqan gobolka Daawa oo abaar aad u ballaaran ku habsatay inay mataqaana gargaar xagga biyaha, cuntooyinka, daawooyinka ilaga soo gaaro.
Bashaar Aadan waa gudoomiyaha degmada Mooyaale. Waxa aana wax ka weydiiyey xaaladda gobolka ee abaaraha jira iyo waxyaabaha ay ka qabteen ilaa iyo hadda. Waxa uuna yidhi sidan:
kolley gobolka Daawa gugii ama sanadkii hore si fiican ugama dhicin roob yaraan baa ka jirta. Marka maadaama gugiiba uusan dhicin roob yaraantu ay jirto, yaa haddana deertiibaa dib u dhacday. Marka deertii dib u dhaceedan hadda wuxuu keenay, wuxuu sababay saameyn weyn buu markaa dadka iyo dunyadaba u geysatay. Marka hadda ugu yaraan xoolo badan baa hadda dhintay. Inta hadda ka haddana kolley hadda dhimashun bay markaa diyaar u yihiin, maadaama calaf la-aan iyo biyo la-aan ay jirto. Hadda geela oo kale 973 neef oo hadda ilaa hadda dhimatay, loodana 1711 baa dhimatay. Okay, adigana kolley 6,331 neef ayaa dhimatay. may degmada mooyaale keligeeda annagu inta karaankeenna maadaama sanadka horeba uusan da-in oo noocaanun ay abaar tahay ayaan marka biyodhaamin baan samaynayna marka 2020 qabale ilaa xilliga roobku sanadka roobku da-aya ilaa maanta waan dhaaminaynay marka maadaaba booyadiina marka way ku filnaan waayeen arrintiina arrin awooddeenni ka baxsan bay noqotay
dhankiisa waxaan la xidhiiray wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad degaanka soomaalida cabdifataax maxamed cabdi oo ii sheegay in ay jiraan lacaga loo shubay degmooyinka bilowgii sanadkan si wax loogu qabto xilliyada abaaraha yimaadaan ka xafiis ahaanna ay ka taageeri karaan wixii awooddooda ka baxsan haddana ay diyaar u yihiin sidii wax looga qaban lahaa abaarahaasi iyagoo kaashanaya hay-adaha caalamiga ah geesta kale waxa aan la xidhiiray wasiir ku-xigeenka xafiiska biyaha dowlad degaanka soomaalida cabdi maxamed cabdi cabdidheere si aan wax uga weydiiyo doorka ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada dhanka biyaha ee abaaraha ka jira gobolka dhaawa balse nooma suuroobin in aan helno iyadoo marka aan jawaab ka helno aan ku soo qaadan doonno idaacadaheenna dambe isku soo wada duubo abaarahan ayaa haddii ay sii socdaan waxa ay galaafan karaan nolosha dunyo badan iyadoo geesta kalena dadka ayna weli ka rajo beelin raxmadda eebbe maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
dowladda australia ayaa u ogolaatay ardayda ajnabiga ah ee dalkeeda ka dhigta jaamacadaha in ay dib u soo laaban karaan oo ay jaamacadahooda dib u bilaabi karaan kuwaasay ku jiraan ardayda soomaalida australia ayaa xuduudaheeda xiratay bishii maarso ee sanadkii hore ee 2020 markaas uu soo gaaray cudurka covid 19 wariyaha v o a da australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan noo soo diray
kumanaan arday ajaanib ah ayaa weli ku xayiraan waddanka dibaddiisa iyagoo fasaxyo dalalkooda uga maqnaa ayaa xuduudaha la xiray halka kumanaan kalena iyagoo helay ogolaanshihii jaamacadaha ay xayiraaddu ku soo aaday haddaba australia ayaa qorshaynaysaa inay xuduudaheeda caalamka u furaan maadaama dhaqaalaha badan ee dalkan soo gala qayb ka mida ay tahay dhanka waxbarashada waxaana ardada loo furay xuduudaha dalkan dhowaan inay soo galaan cabdicasiis cabdi faarax waa bare ka tirsan jaamacadda r m i t waxa uu iga warramayaa soo noqoshada ardada caalamiga ah ee dalkan australia wax ka barta
baafu soo noqoshada ardaydu ay ku soo noqonayaan waxbarashada ay imanayaan waddankani waa ardayda aan ahayn australiaanka ee waxbarasho usoo doonata waddankan australia oo intooda badan ka yimaada wadamada australia ay deriska leeyihiin sida china singapore malaysia iyo indonesia oo populationka uu ka badan yahay wax badan australia iyo ay ku jiraan arday ka timaada africa oo ay ku jiraan soomaali badan oo haysta dhalashooyinka kenya jabuuti iyo ethoobia waxa ay ka mandiqanayaan dadka imanaya iyo furitaanka dowladda australia ee furtay waana runtii wax ay sugayeen jaamacadaha waddankani ku yaala furitaankaasi iyadoo dhaqaalo badan uu kasoo geli jiray waxaadna moodaa in dowladda australia hadda ay u diyaar garoobayso soo dhaweyntii ay dib ugu soo dhaweyn lahayd waddankan ardayda internationalka ee waddankan waxbarasho ugu imaanayso
haddaba faa'iidada intee la eg bay australia ku qabtaa ardadaasi ajaanibta ah ee soomaalidu ay ka mid tahay
ahmiyadda ay u leedahay ardayda dibadda ka imanaya waddankan runtii aad ayay ahmiyad ugu leedahay waayo waxbarashadu waa waxa labaad ee adeeg ah ee ay australia dibad u dhoofiso iyada oo maaragtay arday fara badan ay waddankan yimaadaan dhaqaalaha kasoo galana uu gaarayo in ka badan 9.1 billion oo dollar sanadkii ayse ku jirin markaasi waxyaabihii kale oo ardaydaasi waddanka ay kusoo kordhinayeen sida degitaanka meelihii ay degayeen wixii ay cunayeen wixii ay iibsanayeen oo markaa dee kor u qaadaysa dhaqaalihii waddanka kamana maaranto yacni taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha hadda dowladdu aada ugu danaynayso in ardayda ay dib usoo noqdaan waayo haddii ardaydu in badan ay maqnaadaan waxaa dhici karta in markaasi ay waxbarasho u doontaan wadamada kale sida maraykanka iyo ingiriiska runtiina way dhacday
ilaa iyo hadda Australia imisa arday ayay siisay fiisooyinka waxbarashada ee dhawaan la filayo inay dalkan soo galaan waa kan markale Cabdiciis Cabdi Faarax oo ka hadlaya
iyadoo hadda dawladdu ay bixisay ilaa iyo hadda 145,000 visa oo waxbarasho oo la siiyay ardayda ajaanibta ah ee waxbarashadoonka oo imaanayso halkan laguna wado marka in ay yimaadaan horaanta sanadka soo socda haduu Ilaahay yiraahdo si sanad dugsiyeedka bilaabanaya bisha 3-aad ee Maaj ay ogala qayb qaataan.
Australia ayaa ku dhawaaqday in dunida kale ay dib ugu furaan dalkooda horaanta bisha November ee soo aadan. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subax wanaagsan dhagaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee galmudug ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa wada baaqiyay nabadeed oo ay u dirayaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dagaalo culus ay ka soconayeen degmada Gureceel iyo nawaaxigeeda. Dagaaladaasi oo u dhexeeya Al-Sunna Wal-Jamaaca iyo ciidamo dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya dhimasho, dhaawac iyo barakac ayaa halkaasi ka jira iyadoo baaqiyo badan ay soo baxayaan. Waanwaan dhowr goor la isku dayay in aanay guuleysan balse rajo weyn laga qabo. Waanwaantan ugu dambeysa ay wadaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya in lagu guuleysto. Sultan Cabdiciis Cumar Daad oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida oo maanta V O E da la hadlay ayaa baaq nabadeed jeediyey. Waxaan yiri
bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan baaq u dirahayaa dagaalka nasiib darada oo ka dhacay Gureceel oo beryahan ka socda. Waa ay magaciisa waxaa la yidhaahdaa nasiib darro. Dad Soomaaliyeed oo boqol wiile oo ciidan iyo quumaba leh inay ku baabaan waxna ku dhaawacmaan waa dhaqan Soomaaliya ku cusub oo ku xun. Waxaan ka bixinaynaa tacsi dowladdana waxaan leeyahay dowladdooy dadka shacabka dowladdiisii baa tahay ninkii waxa doonahayow shacabka hadduu islaayo ood ka dambayso raalli ka noqoto dowladnimadii waxaa ka raadinaysa na helaysa.
Sultan Cabdiciis, maalmahan waxaad waday waanwaan xagga nabadda oo aad ku dhexdhexaadinayso dowlad goboleedka galmudug dadka ka soo jeeda iyo Sunna Wal-Jamaaca, arrimaha xaggee kuu marayaan?
Waaye marayaan, waxaan la hadlay madaxweynaha galmudug goorgoor oo aan ku leeyahay bila sharaf weyn baad leedahay isu keenidii aad isu keentay maamul goboleedyadii kala taaganaa gooshii dhuusa mareeb. Aad iyo aad baan kaga marinaa adoo kaarkaaga ilaalinaya inay garaafa kaa soo gaadho oo dadkaaga islaayo. Waa kuu qormaysaa qodobkaasi abolojis bixi kana celi samir dulqaad samir. Waxaan kaloo ka hadlayaa oo aan leeyahay ha lagu daydo maamulka la yidhaaha Puntland oo saaka isu taagay faylka u galay oo muuqda inay sameeyaan doorasho qof iyo cad ah oo aan dowladda federaalka ku guuleysan oo maamul goboleed hadal hayaa jirinin. Waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed oo farmaajada madaxweynaha ka yahay iyo dowlad goboleedyada dhammaantood ha lagu dayo Puntland, ha laga faa'iidayso magacoodii ay keligood isku dhisay oo dadka ugu horreeyeen sharafteedii waa ka muuqata. Waa u hambalyeynaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha laga faa'iidayso jidkoodana ha la raacaan leh.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Sultan Cabdiciis Cumar Daad oo baaq u dirayay dagaalada ka soconaya Gureceel isagoo sheegay in loo baahan yahay in nabad lagu soo dabaalo. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
Mahadsanid Yaasiin. Goordho waxaa idinku soo maqan heestii alaaba aan idinkaga tegi jirnay balse aan mar kale idinkugu celiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa saaka. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa difaacay in militariga uu xukunka la wareego isaga oo ku sababeeyey afgembiga uu militariga sameeyey arrin looga hortagayay in dalka uu ka dhaco dagaal sokeey. Shirki jaraa'id ee ugu horreeya ee uu qabtay tan iyo markii uu ku dhawaaqay inay dowladdii rayidka ah afgembiyeen ayuu Jeneraal Cabdul Fattaax Al Burhaan sheegay in tallaabadu ay militariga qaadeen aysan ahayn afgembi. Jeneraalka ayaa sheegay in sababo amni dartood uu gurigiis u keenay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ila aad ugu dhow Xamduug ay u sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay talaadadii dib ugu laabteen gurigooda. dibadbaxyo loogu soo horjeeda xukunka militariga ayaa weli kasii socda qaybo ka mid ah Suudaan. Talaadadii shalay, kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn maalin kadib markii uu dhacay banaanbax uu dhiig badani ku daatay. Maraykanka ayaa soo dhaweeyey sii deynta ra-iisul wasaaraha. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa militariga ugu baaqay in ay sii daayaan dhammaan saraakiisha dowladda rayidka ah ee la xiray Isniintii. Guddiga baarista ee golaha sanadka Brazil ayaa talaadadii ansixiyey warbixin ku baaqaysa in madaxweyne Jair Bolsonaro lagu soo oogo 9 dambi oo la xiriira sida uu u maareeyey cudurka faafa ee coronavirus, eedahaas oo ay ku jiraan dembiyada ka dhanka ah aadanaha. Warbixinta oo ka kooban in ka badan 1,300 oo bog, islamarkaana ay muddo bil ah ay ku qaadatay guddigan oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ayaa sidoo kale sheegay in 77 qof oo dheeraad ah iyo 2 shirkadood ay galeen dembiyo xiriir la leh cudurka COVID-19 iyo sidii ay dowladda u maareysay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestani uu ku luqeynayo fanaanka Cabdulqaadir Juba. Heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaysaa kanigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
حارة rabbi uu ku dayro dabayshiya borka dah looga dhigayo meer kastoo ka raasana duni lagu abaarsado daaq lagama waaye lagama waaye dolow beled weyn marka daawo tacalada.